Dobrý den přeje Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je Andor Šandor, bezpečnostní analytik. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Je volání po vzniku Evropské armády začátkem zániku Severoatlantické aliance. Měla by Evropa převzít zodpovědnost za svou obranu a nespoléhat na Spojené státy? Jak čelit džihadistické ideologii? Co vadí Saúdské Arábii na Kataru? Jaké důsledky může mít diplomatická roztržka? Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí bezpečnostní poradce Andor Šandor.
Už toho bylo dost, sdělila britská premiérka Mayová po třetím teroristickém útoku za 3 měsíce. Volá například po regulaci internetu. Předseda největší opoziční strany, labouristické Jeremy Corbyn, vyzval Mayovou k rezignaci a obvinil ji ze snižování počtu policistů v době, kdy vedla rezort ministerstva vnitra v letech 2010 až 2016, tedy došlo ke škrtům a policie, počet se snížil o 20 tisíc mužů. Jak vy to vidíte, pane Šandore?
Tak já, když jsem slyšel Terezu Mayovou říkat, že je potřeba už skončit, tak jsem si řekl, no konečně. Akorát mě prostě zaráží, že to tak dlouho trvalo, že Britové tak dlouho váhali s tímto opatřením a vlastně nějaké základní změně postoje k celé problematice džihadistů na vlastním území. Výzvu Jeremyho Corbyna beru jako předvolební prohlášení. Zítra jsou ve Velké Británii volby, tak to jako celkem logicky asi má nějaký předvolební význam. Samozřejmě Tereza Mayová udělala některá opatření jako britská ministryně vnitra, která jsou docela zpochybnitelná s ohledem na stav, který v té Británii byl, byť v té době, kdy ona byla ministryní vnitra, k žádnému závažnému teroristickému útoku na území Velké Británie nedošlo. Uvidíme, co to bude prakticky znamenat.
Tereza Mayová měla již v roce 2015, nebo tehdy bylo to zadání ještě od tehdejšího premiéra Camerona, vypracovat zprávu o financování a podpoře džihadistických skupin. Dodnes se prý tak nestalo.
No to je samozřejmě zásadní otázka. Bez těch peněz by ti lidé velmi obtížně fungovali. Odhalit všechny zdroje financování je samozřejmě velmi složité. Víme o velkých státních aktérech, kteří podporují finančně různé teroristické skupiny nebo minimálně ideologie, které jsou tím pomyslným oslým můstkem při té radikalizaci takového člověka k tomu, že se z něj stane sebevražedný útočník či atentátník. To je pravda, proč ta zpráva ještě za 2 roky nebyla vypracovaná, to já skutečně nevím.
Víte, jak s tím, samozřejmě asi těžko se dostaneme do těch detailů, které ani asi ze své podstaty nemohou být zveřejnitelné, ale třeba britská tajná služba nedávno připustila, že v zemi je 23 tisíc potenciálních teroristů, 3 tisíce z nich mají být prý velice nebezpeční. Co s nimi? Jak byste třeba, nebo jak vy vidíte ten další postup, nebo jak pracovat vlastně nejenom s touto informací, ale vůbec s tou celou situací?
Za prvé to číslo je obrovské. Už jenom to číslo 3 000. Kdyby měli být všichni 24 hodin permanentně pod kontrolou MI5, britské kontrarozvědky, jak řekl Andrew Parker, tak to si vyžaduje obrovské finanční prostředky a obrovské množství lidí. To jsou desítky lidí na jednoho člověka, kteří se musí střídat a podobně. A to číslo ukazuje, že nemůžeme jít cestou, že budeme navyšovat do nekonečna počty tajných služeb a počty policie. My musíme, a já tu příčinnou souvislost vidím čím dál tím víc, mezi zahraniční a vojenskou politikou a vojenským angažmá některých západních zemí, Británie, Francie, v zemích Blízkého a Středního východu. Pokud tady nezměníme svoji politiku, pokud některými vojenskými akcemi a podporou některých systémů budeme vytvářet pocit v těchto lidech, že Západ je v kontinuální válce s islámem, pokud v nich budeme utvrzovat pocit, že za všechny jejich problémy, za problémy muslimů, může Západ, což samozřejmě není pravda, no tak budeme pořád se snažit řešit nějakým způsobem následky. Ano, je potřeba, a ta Británie to začíná snad řešit, se zbavit všech těch imámů, kteří hlásají všechny ty nepřátelské ideologie, vyzývají k džihádu a podobně. Myslím si, že Britům se rozváží ruce v rámci Brexitu a odchodu z Evropské unie, protože třeba případ Abu Katády, toho člověka, který hlásal nepřátelskou ideologii, tak Britové ho 20 let nebyli schopni vyhostit, protože vždycky nějaký soud to prostě zrušil a Abu Katáda prohlásil, že bude v Jordánsku ve vězení mučen a přitom to Brity stálo obrovské peníze tohohle člověka stále hlídat 24 hodin denně. Problém je, že to podhoubí z různých důvodů, jak z vnitropolitických, tak zahraničně politických, je prostě veliké. My jsme zanedbali tu integraci a teď sklízíme plody.
A co děláme pro prevenci džihadistické ideologie, pro respektive prevenci radikalizace?
Podívejte, skoro všichni ti lidé se narodili v těch zemích, ve kterých ty teroristické útoky provedli. Prošli celým vzdělávacím a výchovným procesem té dané země. Ale najednou, mnohdy během několika týdnů, se zradikalizují. Ukazuje se, že ti lidé často stojí na okraji společnosti, byť jsou vzdělaní, tak nemohou sehnat práci, nemají finanční prostředky, často se podílí na drobné kriminalitě, berou drogy, jsou často terčem posměchu a šikanování a podobně. A pak stačí záběry Al Jazeera, Al Arabia a všech těch televizí, které ukazují všechny ty záběry, a já to říkám hodně zjednodušeně, některých těch vojenských akcí, které vedou k zabití nevinných Arabů, nevinných muslimů, a ti lidé prostě najednou mají pocit, že nejsou vlastně Brity, byť se narodili v Británii, nebo nejsou Francouzi, byť se narodili ve Francii, už ani nejsou těmi Pakistánci nebo Alžířany. A tu zem, která dala jejich prarodičům, rodičům lepší místo k bytí a k práci než země, odkud přišli, tak najednou považují za svého nepřátele. Tohle to je zásadní věc, která musí jednoho člověka prostě překvapit, že vlastně po 20 letech se jste narodíte v té zemi, najednou tu zem, byť jste chodila na fotbal, na Manchester, nebo já nevím, žila jste ve společnosti těch lidí, tak ta země je vlastně váš nepřítel. To jsou věci, se kterými je potřeba pracovat podstatně lépe a také je to asi dáno i tím, že ty komunity, které se vytvořily nahodile, nikdo je nekontroloval, nikdo do nich nezasahoval, vytvořili si vlastní způsoby života, možná ctí nepsanou britskou ústavu a zákony, ale často se uchylují k nějakým částem šárie a vlastním výkladu té společnosti, ve které žijí. A to jsou věci, které se neodstraní během pár měsíců či roku. Jestli se něco takto vyvíjí 40 let, máme i místa, kam se bojí policie ve dne jít, tak těžko to odstraníme během chvíle.
Mimochodem také německá tajná služba koncem loňského roku upozornila na podezření, že několik náboženských organizací ze Saúdské Arábie, Kuvajtu a Kataru prý financují německou salafistickou scénu, což je ve Spolkové republice obrovský problém. Tím cílem je šíření fundamentalistické verze islámu, vysílání imámů, kteří pak vlastně také přispívají k té radikalizaci svých oveček, řekněme, výstavba mešit a tak dále.
Teď jste to řekla, Saúdská Arábie nabídla pro všechny ty migranty, že vystaví dostatečný počet mešit v Německu. Potíž je, že Saúdská Arábie je země, která 3 miliardami dolarů ročně podporuje vahábismus, nejradikálnější odnož islámu, ale když Donald Trump přijede na svou první zahraniční cestu do Riádu, tak všichni ti suničtí šejkové z Perského zálivu a Saúdského poloostrova se museli tetelit radostí, protože on, když mluvil o boji s terorismem, tak ukazoval prstem pouze na Irán a mluvil o organizacích šítských. Ale doména terorismu na Blízkém východě jsou sunnické organizace, bez ohledu na to, kde vznikly nebo co bylo příčinou jejich vzniku. A není to jenom Katar, který podporuje Hamás, muslimské bratrstvo, ale je to samozřejmě Saúdská Arábie i další ty malé království v Perském zálivu, které také podporují různé ty sunnické bojůvky na území Sýrie a podobně. Takže, ale Donald Trump radši prodá obrovské množství amerických zbraní, protože si myslí, že vyrobí nějaké, nebo dá dohromady nějaké arabské NATO, které mu pomůže bojovat s terorismem, a zapomíná, že na Blízkém východě ta filozofie je podle mě trochu jiná, než si myslí, že to tak bude jednoduše, jak si to představoval.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí bezpečnostní poradce Andor Šándor.
Arabský emirát Katar se dostal do izolace svých arabských sousedů. Saúdská Arábie totiž uzavřela veškerá svá spojení a stáhla diplomaty. Vztahy z Dauha vypověděly kromě Riádu také Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Egypt, Jemen a východní libyjská vláda. Připojily se i Maledivy. Katarské vládce obvinují z financování terorismu, včetně podpory takzvaného Islámského státu. Jsou, pane Šándore, ta závažná obvinění opodstatněná, čím protikatarská koalice, řekněme, argumentuje?
Tak já si myslím, že to je položeno na základech, které mají rácio. Prostě Katar se takto dlouhodobě angažuje, navíc Kataru ještě vyčítají jeho vztahy k Iránu. To je celkem nepochybné. Ale Katar není v téhle tomto problému poprvé, to už v roce 2014 byl takový problém. Podobně myslím si, že tato akce vznikla na základě cesty Donalda Trumpa do Riádu. Myslím si, že ale americký prezident je překvapen tou koordinovanou a silnou jaksi akcí. Možná, že nečekal, že to bude až takto silné. V zásadě Katar sousedí pouze se Saúdskou Arábií, asi 60 kilometrů, jinak nesousedí se žádným z těch států, které jste jmenovala. Potíže, že Donald Trump nepotřebuje, aby se ohrozil jeho plán bojem s terorismu. On má v Bahrajnu, což je sousední stát, má velitelství 5. námořní flotily, což je největší americká síla v oblasti, ale i v Kataru má asi 10 000 vojáků, především letectvo a zabezpečovací jednotky, které právě slouží k útokům, leteckým útokům na Islámský stát, a on potřebuje přece jenom, aby se to nepřehnalo. V tuto chvíli ta reakce těch států je opravdu velmi silná. Dokonce se mluví o tom, že Katar může mít problém se zásobováním potravin, protože on na rozdíl od řady zemí, ve kterých je ropa a zemní plyn, tak on nijak nediverzifikoval svoji ekonomiku. Prostě žil, že vyvážel ropu a zemní plyn a prostě všechno kupoval a nic si v zásadě nevyráběl. Já věřím, že to nebude mít dlouhého trvání. Problém je, že jak se vyjádří katarský emír Sáni k té krizi, tam tlačí Turecko, aby odložil nějaké vyjádření, aby se krize neeskalovala dál, aby se uklidnila, a aby tam samozřejmě došlo k tomu, že přece jenom ten podíl na financování a podpoře muslimského bratrstva, což je problém samozřejmě obrovský Egypta, Hamásu, to je otázka jednoty Palestiny a podobně, aby Katar ubral, a samozřejmě i ve vztahu k Iránu. A to všechno uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale řekněme si, že v době, kdy jsme věděli přesvědčivě, že Katar podporuje terorismus, tak přesto jsme se rozhodli, že Kataru dáme uspořádání mistrovství světa ve fotbale 2022. To mě už tehdy zaráželo, jak dokážeme prostě některé věci naprosto zvláštním způsobem řešit, když víme, jakou roli ta země se hrá. Ona je to jedna z nejbohatších zemí, to je celkem nepochybně malá země, asi 300 000 obyvatel. Její životní úroveň je velká a Katar je navíc známý tím, že chce být hodně takový nestranný, nechce, být je malý, je to taková myška, jak napsal včera Milan Vodička v Mladé frontě, ale je to prostě země, která chce být relativně neutrální, chce si hrát tu svoji politiku. Podle mého soudu chce hrát větší ligu, než na kterou svoji především vojenskou a politickou silou má.
A je problémem právě to, co jste nyní popsal, pane Šándore, to, že Katar jaksi roste, může si dělat a dělá si svým způsobem, co chce. A nebo opravdu ten podezření nebo nařčení z podpory terorismu. Je to zástupný důvod, legitimní důvod?
Já si myslím,
a proč přichází právě nyní? Možná už jste to řekl tím,
já
že
si myslím,
jsou...
že to není zástupný problém, bude to tam obojí, přece jenom ti velcí hráči neradi vidí někoho, kdo jaksi vybočuje příliš z řady, ale oni i Saúdská Arábie vyřadila Katar jako z té koalice protijemenské, kdy vedou ty útoky za blahosklonného přihlížení Spojených států proti jemenským šítům. Na jejich kontě už máme také 10 000 mrtvých a celkem nás to jako nějak, jako, jak si nám to nevadí. To tady určitě ten problém celkem jako je. Uvidíme, jak ta diplomatická jednání, která celé nepochybně probíhají, jak se podaří vyřešit. A já si nemyslím, že by z toho měla být nějaká velká krize, ale můžu se plést a doufám, že se nepletu.
Nemusíme se tedy, nebo nelze se obávat nějakých zásadních eskalace vůbec situace v oblasti Perského, potažmo, že by se to přeneslo i na Blízký východ.
To si nemyslím, že bychom byli v takové situaci, jak jsem říkal, už Katar takovéhle problémy měl vícekrát. Otázka je samozřejmě, že ten tlak ekonomický, tlak na katarské aerolinky, které nesmí lítat do 19 destinací zemí, které právě jim vypověděly diplomatické vztahy, problémy s potravinami, jak jsem řekla podobně, to samozřejmě bude tlačit na Katar k tomu, aby aspoň udělal nějaká prohlášení, ve kterým skloní hlavu nějakým způsobem a bude blahoskleně vzat zpátky do náruče ropných šejků v Perském zálivu.
Myslíte si, že by to mohlo ovlivnit i boj s takzvaným Islámským státem? Teď narážím na to, jak už jste řekl, že Katar jako blízký spojenec Spojených států v regionu má na své základně nebo působí tam 10 000 amerických vojáků.
Já si nemyslím, Katar určitě nepůjde cestou, že by se snažil vypovědět tyto vojska. Vlastně určitě nebude hrát proti Spojeným státům, které teď se snaží tu krizi uklidnit, aby neeskalovala dalšíma nějakýma prohlášeníma, na které by zase někdo reagoval a podobně. Myslím si, že je tu silný zájem Spojených států krizi sklidnit, ale zároveň Katar srovnat a jaksi, aby přece jenom nebyl takovým hráčem, jak se v Riádu a Abu Dhabi a kdekoliv jinde v Káhiře prostě nelíbí.
Donald Trump to rozhodnutí několika zemí přerušit vztahy s Katarem považuje za plod své nedávné cesty do Riádu a jak včera mimo jiné tweetoval, možná je to začátek konce hororu jménem terorismus. Tak bych se zeptala, jak vy vidíte, v čem pokročily Spojené státy v boji proti terorismu?
Já se obávám, že prakticky nevidíme nic. Víte, problém Donalda Trumpa je, že on používá slova a věty. Nedělá si příliš velkou jaksi hlavu z toho, co tím říká. Za prvních 100 dní v úřadu jenom v 10 dnech neřekl nic, co by byla hloupost, nepravda či záměrná manipulace. Donald Trump je už takový, že prostě hodně mluví a nevidí možná ty dopady, které to může mít na zahraničně politickou oblast, ale ano, dneska začala velká ofenzíva kurdsko-arabské koalice proti Raqqa. To je celkem pravda. Snad už v nějaké dohledné době dojde k dobytí Mosulu, kdy ta poslední čtvrť bude dobyta. Otázka se, ale co se stane potom? To je ten problém. Kdo přijde na území sunnických kmenů Iráku? Kam ti lidé, kteří budou poraženi, myslím Islámském státu, kam se přesídlí? Kam půjdou? Kde znova získají svoje útočiště? A samozřejmě, aby tady nebyla i přímá úměra v nějakém dalším nárůstu teroristických útoků, především v Evropě, protože to, co vidíme, je opravdu znepokojující trend, kdy skoro není dne, aby se někde něco nestalo.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí bezpečnostní poradce Andor Šándor.
Destabilizovaná bezpečnost starého kontinentu podnítila už před měsíci debatu o možném vzniku evropské armády. Jednat se o tom bude dokonce v pátek v Praze. Zamluvá se vám tato myšlenka, pane Šándore? Co by znamenalo vůbec, kdybychom tady měli vedle sebe dvě armády? Evropskou a severoatlantickou?
Já jsem vždycky tak trochu smutný z toho, co Evropa vymýšlí, kdykoliv Spojené státy, co si udělají nebo neudělají. Základy tomuhle už byly dány na francouzsko-britském summitu v Saint Malo, kdy si Britové přišli s nějakou jaksi vidinou evropské síly, která by byla komplementární k NATO, nestála by mimo. Od té doby bylo mnoho věcí, které se udělaly, ale nikam jsme se nepohli. Udělali jsme systém takzvaných evropských battlegroup, které budou zasahovat v konfliktech nízké úrovně. Musím podotknout, že zatím žádná battlegroupa, která byla v bojové pohotovosti, nezasahovala, když se něco stalo. Vždycky zasahovala nějaká jiná, vždycky francouzská. A jediná země, Česká republika, ta si zaplatila přepravu ukrajinskými letouny pro případ, že by byla někde nasazená. Zaplatila to 28 milionů korun a nějak se to nevyužilo. Tady je evidentní, že je tenhle ten problém. A teď k tomu základu. Každá armáda slouží nějakému státu k nějaké zahraničně politické bezpečnostní orientaci. To je evidentní. Takže je Evropská unie stát? Není. Je Evropská komise vláda? Není. Má Evropa, Evropská unie společnou, ne na papíře, společnou evropskou obranou, bezpečnostní a zahraniční politiku? No přece nemá. Kdyby měla, tak bychom neviděli problémy s migrací a podobně. Proti komu teda ta evropská armáda se bude budovat?
Čím argumentují? Právě.
Jako Rusko? Je Rusko skutečně problém, aby jsme budovali evropskou armádu? Víte, největší bojová síla v Evropě, Británie, odchází z Evropské unie. Bude součástí evropské armády? Já pochybuji. Britové vždycky blokovali vytvoření evropské armády. Jakým jazykem se bude v té armádě mluvit? Zatím jsme byli zvyklí, že v NATO je hlavní jazyk angličtina, samozřejmě francouzština, ale ve velicích strukturách je to angličtina. Bude se mluvit německy nebo francouzsky? Jakým jazykem? To uvidíme, jak to bude vypadat. A potom vy potřebujete k evropské armádě, potřebujete taky nějaké zpravodajství, nějakou rozvědku. Budeme mít evropskou zpravodajskou službu? Věří si státy? Je mezi těmi státy taková důvěra, že něco takového vytvoříme? A já se ptám, koho přispěje? Jaký příspěvek do té společné zpravodajské služby bude ze státu? Budou to ty nejlepší, anebo to budou ti nejhorší? Budou Francouzi ukazovat to, co umí v otázce SIGINTu, odposlechu a různých sítí a podobně, nebo nebudou? Já myslím, že tady je spousta otázek, které je potřeba vyřešit. Na jedné straně vidíme, že Evropa velmi váhavě se staví k požadavku Donalda Trumpa zvýšit obrané výdaje. Já si nemyslím, že to je potřeba v nejbližší době spát na 2% HDP, ale přesto vidíme, dokonce Němci jsou poměrně hodně razantní, kteří říkají, že prostě v žádném případě. A kdo teda bude financovat tu evropskou armádu? Kde se ty peníze vezmou? Tak do podílu v NATO Evropa příliš mnoho nechce investovat a tady bude?
Zaniklo by vznikem evropské armády na tom Severoatlantická aliance?
Já si myslím, že je potřeba udržovat transatlantické vazby, o tom určitě není pochyb. To, že dneska je NATO, když bych to řekl, tak je hodně hrubě, americkým SROčkem ze 75%, to je prostě pravda. Bez amerických kapacit přepravních, zpravodajských, logistických, a já nevím, že ta organizace nemůže fungovat. Kdo tuhle tu kapacitu vytvoří v té evropské armádě? To by mě zajímalo, kde se ty zdroje na to vezmou, tak aby ta armáda skutečně k něčemu byla. Ona ani aliance dneska není kdo ví jaké kondici. Já si myslím, že byla velká chyba. Nevím, proč to Trump neudělal, ale vojenská aliance, byť má vnitřní problémy, musí vždycky navenek ukazovat jednotu. Musí ukazovat, že má odhodlání, že platí článek 5, že opravdu útok proti jednomu znamená útok proti všem, byť je to velmi vágně stanoveno. Ale tohleto Donald Trump neudělal. Všichni na to čekali. Důvod, proč to neudělal, proč to neřekl, já skutečně nevím. Ale je evidentní, že on chce, aby Evropa, evropští členové Severoatlantické aliance přispívali mnohem víc. Jenom pro zajímavost, v roce 89 to byl poměr příspěvku do aliance mezi Spojenými státy a Evropou 50%, 50%. Dneska je to 75% Američani a 25% členské země Evropy.
Není třeba na čase a také jedním z těch důvodů, že by Evropa měla konečně převzít zodpovědnost sama za sebe a nespoléhat se na ty atlantické partnery?
Tak určitě by měla mít Evropa větší potenciál. Evropa má 2 miliony vojáků, ale není schopná vyčlenit nějaký velký kontingent, který by skutečně někde fungoval. Ano, Evropa, Evropská unie se prezentuje jako soft power, to znamená otázka vyjednávání a já nevím všech zahraničně politických aktivit, ale i také ekonomické pomoci a podobně. To je všechno samozřejmě v pořádku, ale já jsem to možná v tomto rádiu říkal, když se ptali Friedmana, co si myslí na to, o tom, že Černá Hora se stane členskou zemí, jako se stala, myslím teďka v pondělí, nebo kdy, členskou zemí Severoatlantické aliance, tak Friedman řekl, já bych radši, aby Německo bylo skutečnou členskou zemí Severoatlantické aliance. Tohle je ten problém, aby Němci, aby jsme my to byli schopni strávit, ale i Němci byli schopni převzít i tuto roli jako silného hráče v rámci Evropy. Ano, Evropa by měla být schopná. Neměla by se jenom spoléhat na Spojené státy, ale bez. Já bych byl proti zásadně, aby se zásadně narušily transatlantické vazby a spojené smí se Spojenými státy, aby se přerušilo.
Když tedy ne debata o vzniku evropské armády, o čem by z vašeho pohledu, pane Šándore, měla tedy Evropa, Evropská unie debatovat v souvislosti s bezpečností?
Tak určitě, pokud jde o armádu a o své příspěvky, tak by měla posílit. Měla by posílit, znamená, tak jako Česká republika by měla posílit. Máme od roku 2005, pokud se nepletu, profesionální armádu. Hle, od doby vzniku nám pořád chybí 5 000 vojáků, jedna brigáda. Další dvě brigády nemáme na 100% stavech naplněnosti. Měli bychom aspoň ty vlastní jednotky, které máme, abychom je měli dobře nastaveny. Pojďte se, obrovský dluh v české armádě, pokud jde o majetek, zbraně a podobně.
Konstatuje na závěr dnešního, jak to vidí Andor Šándor. Já vám děkuji a přeji hezký den.
Naschledanou.
Naslyšenou. Zita Senková se přihlásí zítra. Mým hostem bude ekonom Richard Hindls. Dobrý den.